dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Srbija što pre da uhapsi troje radikala zbog nepoštovanja Haškog tribunala, saopštio sud. Saši Ćurguzu, osumnjičenom za ratne zločine u BiH, određen jednomesečni pritvor. Velika koncentracija izbjeglica u Srbiji je malo verovatna, kaže šef predstavništva UNHCR-a Šoder. Na istoku Ukrajine poginulo troje civila. Japan najavio pooštravanje sankcija Severnoj Koreji. Sutra pretežno sunčano, temperatura u Beogradu od 4 do 14 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte šta je moglo navesti Miroslava Miškovića na prodaju tržnih centara u Beogradu i Podgorici, pitali smo ekonomistu Milana Kovačevića.
Moglo bi se dogoditi da on ima velike štete što se vodi proces protiv njega.
Čujte i kupuju li ruski oligarsi srpske medije. Aktuelno je pitanje nakon posredne potvrde koje smo dobili o mogućoj zainteresovanosti ruskog biznismena Konstantina Malofejeva, šef ruskog servisa RSE Andri Šari.
Ulaze u jednu skupinu biznismana koji su pravoslavna grupacija u ruskom biznisu. To su znači ljudi koji se zanimaju sa promičbom pravoslavnoj patriotskoj ideje koja je sad na sluhu u Rusiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Haški tribunal upozorio je vlasti Srbije da bez odlaganja uhapse i u Hag izruče troje članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za zastrašivanje svedoka u procesu protiv haškog optuženika i lidera SRS Vojislava Šešelja. Raspravno veće konstatovalo je da Srbija nije učinila ništa da uhapsi Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića i izrazilo, kako je navedeno, ozbiljnu zabrinutost zbog izostanka napora srpskih vlasti i propusta da sarađuju sa tribunalom. Detaljnije Goran Jungvirt.
Umjesto da uhiti troje optuženih u slučaju Jojić i drugi, te ih izruči Haškom sudu kako bi se suočili s optužbama, Srbija se odlučila i dalje taktizirati. Predstavnik Obradović je izjavio kako se od kraja 2014. godine, kada je inače Šešelj pušten na privremenu slobodu iz haškog pritvora, Srbija našla u situaciji koja nije jednostavna. Drugim riječima, državna vlast se boji da bi uhićenjem Šešeljevih suradnika bila narušena političko-sigurnosna situacija u Srbiji.
Pored obaveze urednog postupanja po nalozima tribunala, mora da vodi računa i o drugim političko-bezbednostnim elementima stvarnosti u kojoj deluje, u kojoj rukovodi društvom i za koju odgovara.
Obradović je tako prebacivao odgovornost za neuhićivanje Jojića i drugih sa Srbije na Haški sud, koji je Šešelja pustio na privremenu slobodu do izricanja kazne za zločine dobrovoljaca u Vojvodini, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Osim prebacivanja odgovornosti, Obradović je napao i Haški sud za pristranost u odnosu prema različitim državama.
Naročito ako se ima u vidu da prijava protiv jedne države članice Evropske unije, koja je odbila da uhapsi Madame Florence Artman po nalogu za hapšenje ovog istog tribunala, nikada nije podneta Savetu bezbednosti. Niti je nalog za hapšenje izvršen od 2011. godine do danas. Za ljude u Srbiji to je dokaz da sve države Ujedinjenih nacija nisu u jednakom položaju pred ovim tribunalom.
Predsjedavajući suda Cori podsjetio je pak Obradovića na obavezu Srbije prema pravilu UN-ovog suda, a prema kojem države moraju, bez odlaganja, izvršiti nalog sudskog vijeća za uhićenjem, riječima sudskog prevoditelja.
Davno je istekao rok za poduzimanje djela, a ne izgovaranje riječi. Zato je vijeće odlučilo da poveća obavezu izvještavanja Srbije, u kojem će detaljno opisati akcije i korake koje je poduzela u smjeru ispunjavanja, a ne izbjegavanja svoje obaveze da uhapsi optužene.
Idući izvještaj o ispunjavanju obaveze uhićenja Jojića, Radete i Ostojića, Srbija mora podnijeti do 24. veljače ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je Saši Ćurguzu, osumnjičenom za ratne zločine protiv čovečnosti, pritvor koji može trajati do 8. marta 2016. ili do nove odluke suda. Ćurguz, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, tereti se za zločine počinjene 1992. godine nad bošnjačkim stanovništvom na području Bihaća. Udruženje Majke Enklava Srebrenica i Žepa, nevladine organizacije Žene u Crnom i Institut za traženje nestalih osoba BiH predloženi su za Nobelovu nagradu za mir. Za to prestižno priznanje predložila ih je bosansko-hercegovačka dijaspora. Državno veće tužilaca objavilo je na svom sajtu oglas za izbor tužioca za ratne zločine. Tužilaštvo od početka godine nema rukovodioca jer niko od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika. Vladimir Vukčević, koji je obavljao tu funkciju, penzionisan je temeljem izmena zakona usvojenih po hitnom postupku. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina osudila je pokušaj rehabilitacije kvinsliškog premijera Srbije iz Drugog svjetskog rata Milana Nedića, ocenivši da je reč o pripremi terena za rehabilitaciju haških ratnih osuđenika. Dalibor Piskerc i Srđan Papić Đurić iz Hrvatske i Srbije, dvojica antifašista, krenuli su peške do bivšeg nacističkog logora Auschwitz u Poljskoj. Namjer ovog dvojice je da sakupe pomoć za izbegle i na svom putu aktiviraju volontere.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrijske vlasti najavile su da će od ponedeljka početi pooštrenu graničnu kontrolu na prelazu Spielfeld ka Sloveniji uz dnevne kontingente za prihvat izbeglica. Zbog mogućnosti promjene njihove rute vrše se i pripreme za obezbeđivanje granici na drugim prelazima, saopštilo je Austrijsko ministarstvo odbrane. Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schroder izjavio je da je malo vjerovatno da će Srbiju zadesiti velika koncentracija izbeglica. Ne bi trebalo da paničimo, broj se smanjuje na manje od 2000 na dan, za razliku od 10.000 koliko ih je bilo u oktobru, rekao je Schroder za Radio Televiziju Srbije. A nakon pooštravanja kontrole na granici Grčke i Makedonije, izbjeglice na Balkanu pronalaze nove puteve ka svom cilju u zemljama Evropske unije. Zbog toga je ponovo aktualna ruta koja u Srbiju vodi preko Bugarske. Izbjeglice tim pravcem stižu na teritoriju opštine Dimitrograd, odakle nakon dobijanja dokumenata i pomoći od humanitarnih organizacija odmah nastavljaju put. Branko Vučković.
Opština Dimitrovgrad nalazi se na granici sa Bugarskom, a izbeglice prelaze graničnu liniju već uhodanim seoskim putevima. Prijavljuju se graničnoj policiji, potom u bivšoj vojnoj kasarni, u koju je sada smešten registracioni centar. Dobijaju potrebnu dokumentaciju, nakon čega odmah kreću dalje. Vesna Todorov, sekretarka lokalnog Crvenog krsta, kaže za Radio Slobodna Evropa da verovatno zbog hladnoće i prilično neprohodnih puteva za sada u Dimitrovgrad dnevno stiže oko 100 izbeglica.
Još uvijek se broj nije povećao, još uvijek je isto. Kako kad, zavisi od grupe koje dolaze. Nekad 20, nekad 50, nekad oko 100, sve zavisi. Trenutno je stigla jedna grupa 10, ono pa nema, na primjer u toku dana nema nikoga.
Dok čekaju registraciju i dobijanje dokumenata, smešteni su u bivšoj kasarni u zagrejanim prostorijama, a Crveni krst Srbije i međunarodne humanitarne organizacije im obezbeđuju pomoć za nastavak putovanja.
Oni dolaze, registruju se tu, uzmu potvrdu, dobijaju hranu, odeću, obuću. Imamo tu još dosta organizacija, UNHCR je unutar centra. Imamo i lekari isto koji rade 24 sata.
Prema njenim rečima, izbeglice se ne zadržavaju u Dimitrovgradu i odmah nakon dobijanja dokumenata nastavljaju put autobusima, kako bi što pre stigli do sljedeće granice. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta, troje civila je poginulo, dvoje ranjeno kada je minibus naleteo na nagaznu minu na istoku Ukrajine. Tragedija se dogodila 25 km jugozapadno od Donjecka kada je minibus napuštao područje pod kontrolom proruskih separatista. Japan je novim sankcijama odgovorio na severnokorejsko lansiranje satelita prošle nedelje koje smatra testiranjem raketne tehnologije, saopštili su zvaničnici te zemlje. Sankcijama će biti prošireno ograničenje putovanja između dve zemlje i potpuno zabranjen ulazak severnokorejskih brodova u japanske luke, izjavio je glavni sekretar japanske vlade Yoshihide Suga. Republikanac Donald Trump i demokrata Bernie Sanders odneli su ubedljive pobjede na stranačkom glasanju u New Hampshireu za nominaciju za kandidate na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama i ozbiljno uzdrmali predsjedničku trku. Pregled Dragana Štavljanina.
Milijarder Trump dobio je 34% glasova. Iznenađenje predstavlja guverner iz Ohaja John Kasich, koji je sa 16% osvojio drugo mesto. Stekavši ubedljivo vojstvo, Trump je prvi put svoju široku podršku anketama preveo u pobedu na glasanju. On je posle objavljivanja rezultata rekao da će Americi vratiti veličinu.
We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico.
Mi ćemo nadmašiti Kinu, Japan i Meksiku u trgovini i sve druge zemlje u koje svakodnevno odlazi znatan deo našeg novca. To se više neće dešavati. Imamo najsposobnije poslovne ljude na svetu. Oni me stalno zovu i žele da budu uključeni. Imamo islužene političare koji pregovaraju u naše ime o milijardama dolara. Uradit ćemo nešto sasvim dobro, brzo i snažno i sve će nas poštovati, verujte mi.
Obećao je da će deportovati milione useljenika koji žive u SAD-u ilegalno, izgraditi zid duž granice s Meksikom i izreći privremenu zabranu za sve muslimane koji ulaze u zemlju. On je čestitao pobjedniku demokratske stranke Sandersu, ali je prokomentarisao da on namjerava da izneveri SAD. Bernie Sanders osvojio je 60% glasova ispred demokratske kandidatkinje Hillary Clinton, koja je dobila 38%. Narod želi istinske promjene u SAD-u, rekao je Sanders. Ljudi su ovdje poručili da s obzirom na velike krize koje su zahvatile našu zemlju, više nema mjesta za istu političku elitu, za istu ekonomsku elitu, rekao je Sanders.
Moramo da u narednih nekoliko mjeseci ujedinimo ovu partiju i zemlju, zato što desničarsko krilo republikanaca, protiv kojeg se borimo, ne smije da osvoji poziciju predsjednika.
Iako je po anketama New Hampshire vodio već mjesecima, ovo se tumači kao velika pobjeda kandidata koji sebe opisuje kao socijalistu. Clintonova je čestitala Sandersu, a u govoru istakla da će u kampanji nastaviti da se bori za svaki glas.
Znam da mi predstoji još posla, naročito da učinim nešto za vas mlade. Ja imam blagoslovljen život, ali također znam kako izgleda spotaći se i pasti, kao što i mnogi ljudi u SAD-u znaju taj osjećaj. Naučili smo da nije ključno da li ste pali, već da li ste uspjeli da se podignete.
Svjetski mediji ocenjuju da i Trumpu i Sandersu ide na ruku talas nezadovoljstva građana politikom vladajuće garniture.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija što pre da uhapsi troje radikala zbog nepoštovanja Haškog tribunala, saopštio taj sud. Saši Ćurguzu, osumnjičenom za ratne zločine u BiH, određen jednomesečni pritvor. Velika koncentracija izbjeglica u Srbiji je malo vjerovatna, kaže šef predstavništva UNHCR-a Šoder. Na istoku Ukrajine poginulo troje civila. Japan najavio pooštravanje sankcije Severnoj Koreji. Sutra pretežno sunčano, temperatura u Beogradu od 4 do 14 stepeni. U nastavku emisije se između ostalog bavimo sudbinom legendarnog mostarskog veleža koji je blizu kraja svog postojanja.
Voda je došla do grla i nema dalje, saopštio je na vanrednoj preskonferenciji VD direktora FK Velež Arman Zalihić, rekavši i da su klubu telefoni već isključeni, a bilo je i prekida u napajanju strujom.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Miroslav Mišković prodao je tržne centre u Beogradu i Podgorici za ukupno 202,75 miliona evra. 60% vlasništva kupio je Južnoafrički investicioni fond Hipro, pa preostalih 40% kompanija Homestead Group Holdings Limited, povezana sa Luisom Norvalom, koji je jedan od direktora Južnoafričkog Hipropa. U vrijeme pregovora za prodaju tržnih centara Delta City na Novom Beogradu i u Podgorici, predsjednik kompanije Miroslav Mišković je objasnio u razgovoru za jedan beogradski dnevnik da se takvi potezi povlače jer nije dobro da sva jaja budu u jednoj korpi, bio je njegov citat. Ekonomista Milan Kovačević kaže da mogu biti dva razloga za prodaju tržnih centara u Beogradu i Podgorici.
Jedan može da bude prosto da mu treba novca pa da djelimično prodaje kapital da bi sa tom gotovinom koju će dobiti ispomogao druga poslovanja i unapredio svoj rezultat. Može se također dogoditi da prodaje da bi započeo nove poslove, jer inače akvizicija i prodaja kapitala preduzeća spada u najkrupnije i vrlo lukrativne poslove. Znamo da je isti ovaj vlasnik prodao banku, znamo da je nekoliko drugih značajnih investicija prodao, pa je prešao jednim dijelom u agrar, jednim dijelom neke druge poslove. Drugim rečima, to znači jedno strateško premještanje iz nekih poslova u neke druge poslove.
Milan Kovačević. Iz kompanije Delta Holding je saopšteno da će se novac od prodaje investirati u dalji razvoj poslova sa nekretninama u agraru i distribuciji, u najveće projekte Shopping Mall Delta Planet, Hotel Intercontinental i novu poslovnu zgradu u Beogradu. Delta je spremna da odmah nakon dobijanja građevinske dozvola uloži 250 miliona evra, kažu u ovoj kompaniji. Nakon što su u medijima otvorene spekulacije da li će biti plaćen porez od prodaje tržnih centara, kompanija Delta Holding je saopštila da će svi porezi po osnovu prodaje shopping mallova Delta City biti plaćeni u Srbiji. Međutim, nije navedeno na koji način će to biti učinjeno, napominjući da je u poslednjih 10 godina u budžet Srbije po osnovu poreza i doprinosa uplaćeno 2 milijarde evra. Mediji podsjećaju da Mišković, vlasnik Delta City-a, preko dve kompanije na Kipru i navode da je jedan način da plati porez u Srbiji taj da se transakcija obavi preko neke firme u Srbiji, kao što je to urađeno kada je prodao trgovinski lanac Maxi 2012. godine. Tanja Jakobi, ekonomska novinarka, podsjeća da je upravo plaćanjem poreza u Srbiji na prodaju Maxija Mišković napravio presedan i da je tada bilo razloga za verovanje da je to učinio pod izvesnim pritiskom.
S obzirom da je potpuno jasno da najveći deo svojih aktivnosti pa i prihoda Miškovića stvaraju u Srbiji i da onda postoji, čini mi se, i veliki je odijum javnosti, da onda u stvari se ništa od tih poreza koje bi on trebao da plati ne vraća Srbiji. I ja mislim da je, znači, delimično u prošli put dobio i deo političkog pritiska ili pretežno politički pritisak i deo ovoga što to zapravo stvara jedan negativni imidž u trenutku kada Mišković svakako par za javnost, svakako nije jedna omiljena figura i sada ako on zaista je odlučio da ponovo plati taj porez u Srbiji, zapravo se postavlja pitanje ako on to ne mora, kako će on onda rešenje naći da bi to uradio, s obzirom da su firme koje učestvuju u transakciji ili nisu registrovane u Srbiji.
Ekonomska novinarka Tanja Jakobi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore je pre nekoliko dana odlučila da koncesiju za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u svom podmorju poveri konzorcijumu koje čine italijanska kompanija Eni i ruski Novatek. U tamošnjoj javnosti niko ne spori da su ove firme referente u naftnom biznisu, ali su se ipak pojavile i određene kontroverze u vezi sa procesom odabira koncesionara, njihovim standardima, ali i povratkom ruskih investicija u Crnu Goru na velika vrata. Slušamo Esada Krcića.
Glavni akcionar i predsjednik Novateka je Leonid Mikelson, ruski biznismen čije je bogatstvo magazin Forbes 2014. procijenio na 15,5 milijardi dolara. Mikelson kompanijom upravlja sa nepunom trećinom vlasništva, a jedan od akcionara je i globalno poznat ruski Gazprom sa 10% akcija. Pošto je Crna Gora krajem prošle godine dobila pozivnicu za članstvo u NATO, nakon čega je Moskva zahladnjela i retoriku i odnose sa Crnom Gorom, domaću javnost je zaintrigirao ulazak ruske kompanije u veliku investiciju u Crnoj Gori, kakva je istraživanje i eksploatacija nafte i gasa u njenom podmorju. Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić smatra da je sve u skladu sa odnosima starim tri vijeka.
Mislim da je nedavna posjeta zamjenika ministra Meškova bila korisna da bolje se razumiju pozicije jedne i druge zemlje na principijelan način, ali isto tako smo se složili da razlike po političkim pitanjima ne treba da budu razlog da se prekine saradnja u mnogim drugim oblastima. Postoje i brojne druge investicije u sektoru turizma.
Ukoliko skupština koja će imati posljednju riječ potvrdi vladinu odluku, koncesija će se izdati na 30 godina. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Očekujemo da ovaj biznis u Crnoj Gori počne u ovoj godini. Ovo je radni program koji u prvom periodu istraživanja ima vrijednost od 85 miliona, a u drugom 12 miliona. Dobijamo garancije majki firmi za sve štete koje eventualno nastanu u Crnoj Gori.
U nevladinoj organizaciji MANS podsjećaju da su upravo Eni i Gazprom, koji je značajan suvlasnik Novateka, još 2010. godine pomenuli kao potencijalni partneri u ovom poslu. Koordinatorka istraživačkog centra MANS-a Ines Mrdović strahuje jer se čini da ne postoji ni procjena uticaja na za Crnu Goru veoma važan turizam, ali i zbog brojnih drugih nepoznanica.
Faza istraživanja sama po sebi nije ni malo jeftina. Recimo, vi postavite platformu i sprovodite istraživanja, pa se recimo pokaže da nema nafte i gasa. Onda vi morate da zatvorite lokacije na morskom dnu i da uklonite platformu. To su naravno milionska sredstva i pitanje je ko će to da plati. Ako se sa druge strane pokaže da ima nafte ili gasa, onda se oni moraju dopremiti do kopna, onda je to vjerovatno putem cjevovoda, onda na kopu morate da imate odgovarajući terminal, a to su opet nove milijonske investicije i osnovno je dakle tu pitanje da li će ulaganje u izgradnju prateće infrastrukture biti veće od koristi koju bi mi kao država mogli da imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A pored američkog i grčkog kapitala u medijskoj sferi Srbije, u poslednje vrijeme stižu signali da se može očekivati ozbiljniji prodor i ruskog kapitala. Radio Slobodna Evropa je dobio iz ruskih izvora posrednu potvrdu o mogućoj zainteresovanosti ruskog biznismena pravoslavne orijentacije Konstantina Malofejeva za kupovinu medija, pre svega televizije u Srbiji, o čemu ovih dana piše i domaća štampa. Prilog Branke Mihajlović.
Konstantin Malofejev je biznismen, ali ne iz prvog ešalona ruskih bogataša i nije direktno blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, mada jeste nekim ljudima iz njegovog okruženja, kaže Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, sažeto definišući njegov profil.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom, ja bih rekao.
Domaća javnost je prvi put čula za njega kada je organizovao donošenje svetog ognja iz Izraela u Beograd aprila prošle godine, u čemu je svoju ulogu odigrao i predsjednik Tomislav Nikolić. Andrej Šari objašnjava povezanost pravoslavlja i biznisa u liku Malofejeva i njegove družine.
On ulazi u jednu skupinu biznismana koji su pravoslavna grupacija u ruskom biznisu. To su, znači, ljudi koji se zanimaju sa promičbom pravoslavne i patriotske ideje koja je sad na sluhu u Rusiji.
Prema nekim informacijama i ruska državna televizija se u regionu pa i u Srbiji raspituje za moguću kupovinu elektronskih medija. Za sada, međutim, nema nikakvog zvaničnog zahteva za kupovinu neke od televizija, tako da ako se i pregovara o kupovini, a pominje se najčešće Art televizija i TV Nova, za koju je navodno zainteresovan nekadašnji vlasnik BK televizije porodica Karić, to do elektronskog regulatornog tela koje daje dozvolu za promjenu vlasnika nije stiglo, kaže nam Goran Karadžić, predsjednik Saveta REM-a.
Nije stiglo ni jedan zahtjev do sada, do juče ili do danas, da je bilo ko Malofejev ili neko drugi tražio, vidi da je neko takav kandidat da postane vlasnik.
Srpsko medijsko tržište je najnovijom zakonskom regulativom postalo još otvorenije za ulazak stranog kapitala. Pa ako već postoji američki i grčki, zašto ne bi bilo i ruskih? Za sada je jedino Radio Sputnik etabliran na srpskoj sceni. Medijski ekspert Jovanka Matić.
Sloboda medija podrazumeva da svako ima pravo da dođe na naše medijsko tržište. Jedino je važno da taj sadržaj podleže onoj regulaciji koja važi za sve medije, nekim normama profesionalnog novinarstva. Šta to može da znači? Zašto baš u ovom trenutku bi se pojavio neki ruski interes da se pojavi na našem medijskom tržištu? Da li je ovo neki važan politički trenutak? Da li to oživljava neke unutrašnje domaće podele između opredeljenosti za i zapad? Takav zaključak mogu da daju poznavaoci političkih prilika.
Andrej Šari je siguran da projekat kupovine medija u Srbiji ima punu podršku države Rusije.
Siguran sam da on ima državni zadatak od Kremlina da kupi nešto. Neće to biti državni projekat, a to li sigurno, ili on će dobiti direktan novac od države, ili on će za uzvrat uložiti novac, a će dobiti nešto od države da mu pomaže nekakav profitabilni projekt ili nešto još.
Vasilij Gatov, ruski medijski ekspert, je nešto uzdržaniji kada je reč o efektima ruskog medijskog prodora u Srbiju.
Bio bih veoma pažljiv kada govorimo o interesu ruske države. Ako govorimo o konzervativno orijentisanim političarima i biznismenima, ruskoj državi je potreban uticaj na Balkanu, a u tom smislu to se uvek tiče Srbije. Ali to da li će taj uticaj postići efekte, više zavisi od naroda u Srbiji nego od samih oligarha.
Snežana Ilić, direktorka Zrenjaninskog centra za civilno društvo, istraživala je jačanje uticaja takozvane meke ruske moći u Srbiji u posljednjih 5 godina.
Rusija i ruske firme u Srbiji ulažu novac u otvaranje ruskih kulturnih centara, u medijskih ustanova, osnivaju društva rusko-srpskog prijateljstva, nude se besplatni časovi ruskog jezika i organizuju se brojne crkvene i kulturne manifestacije. 2010. tadašnji ambasador Rusije Aleksandar Konuzin je otvorio u Novom Sadu zgradi NISA Srpsko-ruski kulturni centar, koji vrlo aktivno deluje i danas. 2012. je u crkvenoj zgradi u Bujanovcu otvoren Srpsko-ruski kulturni centar. Ruski kulturni centri su otvoreni i u Subotici i u Nišu. U ovom trenutku postoji 40 portala i organizacija koje promovišu rusku meku moć. Onda postoji nekoliko desetina društava Srpsko-ruskog prijateljstva na teritoriji Srbije. Od toga je znatan broj, ako ne i najveći broj, je u Vojvodini.
U vladajućim krugovima i bez ruskih medija jeste srce uz pravoslavnu braću, ali za sada to ne dovodi u pitanje ono što nadjačava, a to je interes koji Srbiju vodi evropskim putem, ako se nešto u centrima gde se odlučuje ne promeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Opstanak fudbalskog kluba Velež, nekadašnjeg značajnog prvoligaša u bivšoj Jugoslaviji, danas člana Premier lige BiH, pod velikim je upitnikom nakon što su u štrajk stupili igrači te zaposleni u klubu koji nisu primili platu već 7 puta. Na vanrednoj preskonferenciji u prostorijama kluba ostavku je podneo i vršilac dužnosti direktora kluba Arman Zalihiv, koji je saopštio da je prethodno pisao na 80 adresa sa molbom da se klubu pomogne. Mirsad Behram.
Voda je došla do grla i nema dalje, saopštio je na vanrednoj preskonferenciji VD direktora FK Velež Arman Zalihić, rekavši i da su klubu telefoni već isključeni, a bilo je i prekida u napajanju strujom. Za danas zakazana prijateljska utakmica sa ekipom Budućnosti iz Podgorice odgođena je zbog toga što su igrači i zaposleni u klubu stupili u štrajk jer nisu primili već 7 plata. O iznosu dugovanja Zalihić je kazao:
"Cifra koja se barata na plate prema bivšim igračima, sadašnjim poslenicima i na porezi kredite je po mojoj računici nekih 360.000 maraka.
Podnijevši javnu ostavku, Zalihić je rekao kako je ostao samo jedan od 5 kredita koje je zatekao kad je došao u klub 1. oktobra prošle godine.
"Ne želim više da sudjelujem u dvorskim borbama koje se igraju oko Veleža, ne želim više ni učestvovati u borbama političkih stranaka u gradu Mostaru i Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je kolektivna žrtva tih odnosa fudbalski klub Velež, i lično mislim da je na sceni plan da se u miru proda ono što nije uspjelo u ratu."
Podsjetimo, klub koji je prije rata bio dvostruki osvajač Kupa maršala Tita, jedna od najomiljenijih ekipa širom bivše države, nakon rata se gotovo svake sezone borio za opstanak, a ove godine jesenji dio prvenstva završio je zakucan na dno tabele, pa će sigurno ispasti u niži rang takmičenja. Da je politika kumovala sudbini Veleža, slaže se i Dževad Pašić, navijač koji se sjeća i predratnih Veležovih uspjeha na evropskoj sceni, a nakon rata smatra da je jedini pozitivni period bio prije nekih 10 godina, kada je na čelu kluba bio profesor dr. Ahmed Džubur, dekan uspješnog Agromediteranskog fakulteta.
"Otac se počelo raditi protiv profesora Džubura ko da se izmakne, koji se izmakao, i onda su došli ovi ljudi kojima po meni klub ništa ne znači u životu, oni samo tu vide svoje lične interese, svoje političke interese."
Izjavu za naš radio dao i profesor dr. Ahmed Džubur, koji kaže da je moguće gašenje kluba očekivano i posljedica svega što se dešava u poslijeratnom periodu. Džubur smatra da je prvi problem u činjenici da je Veležu tokom rata i nakon njega oduzet gradski stadion na kojem sada, podsjetimo, igra hrvatski športski klub Zrinski, a Velež igra na terenu u prigradskom naselju Vrapčići.
"Nakon rata je preseljen na seoski stadion. Nije mu dozvoljeno, nažalost, iz svima poznatih razloga da igra na svome stadionu."
Iz kluba je jutros upućen poziv za preko 80 utjecajnih ljudi iz Mostara, BiH i inostranstva, kako bi se na sastanku u četvrtak vidjelo ima li rješenja za Velež. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija što pre da uhapsi 3 radikala zbog nepoštovanja Haškog tribunala, saopštio sud. Saši Ćurguzu, osumnjičenom za ratne zločine u BiH, određen jednomesečni pritvor. Velika koncentracija izbjeglica u Srbiji je malo verovatna, kaže šef predstavništva UNHCR-a Šoder. Na istoku Ukrajine poginulo 3 civila. Japan najavio pooštravanje sankcija Severnoj Koreji. Sutra, pretežno sunčano, temperatura u Beogradu od 4 do 14. stepeni. To bi bilo sve od našeg popodnevnog programa. U ime tima koji je pripremio današnju emisiju, pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.